Dnešní čtení bude z Matouše, 18. kapitola, verš 21 až 35. Matouš 18, 21 až 35. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
Stalo se vám někdy, milí přátelé, že jste byli třeba na nějakém školení nebo přednášce a najednou se vám v hlavě vynořila otázka. Otázka, kterou by bylo dobré vyslovit, abyste to celé prostě dobře pochopili, jenomže vám bylo trapné se přihlásit a zeptat se. Co když to, čemu vy zrovna nerozumíte, ten řečník řekl úplně jasně a když se zeptáte, tak se ukáže, že jste vlastně úplně hloupí. Zažili jste to někdy? Takovou situaci, kdy jste měli na jazyku otázku a říkali jste si, no ale když se zeptám, tak se ztrapním. A zažili jste ten úžasný moment, kdy se zvedl někdo jiný a tu otázku, co napadala vás, tak položil. Vy jste zjistili, co jste potřebovali a zároveň jste vypadali jako chápavější, než ten, co se zeptal. To dnešní vyprávění Evangelia začíná vlastně možná trochu podobně položenou otázkou apoštola Petra, toho prvního z toho kruhu učedníků. Možná to znáte, když čteme Evangelia, dost často se nám může stát, že si o Ježíšových učednících začneme myslet, jak byli neuvěřitelně zabednění. Jak mohli to nebo ono nechápat, když jim to přece pán tolikrát říkal. To my, kdybychom byli na jejich místě. Mám ale pocit, že té dnešní otázce Petrově asi všichni dobře rozumíme. A možná jsme rádi, že tu otázku klade za nás. Že se na ní Ježíše ptá. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? To je ta otázka. Nebo jinak, kolik toho od druhého mám snést? Pane Ježíš v tom větším oddíle, vlastně v celé té 18. kapitole předtím mluví o napomínání a odpuštění a přijímání druhých. Takže ta Petrova otázka je vlastně velmi přirozená. Dobře, odpouštět. Samozřejmě, budeme. Ale jak moc? Kolikrát? Kde je ta mez? Hranice, za níž už může přijít, řekněme, přijatelný odvetný úder. Kdy už ta odplata je přijatelná? Nebo alespoň, kdy už můžu toho, co proti mě hřeší, zavrhnout a říct mu nazdar. Kolikrát mám odpustit? Ptát se Petr. A částečně si tam i odpoví. Snad až 7x? Tak nevím, jak to působí na vás, když si třeba vybavíte ty svoje konkrétní vztahové situace opakovaných problémů s někým blízkým. Je 7x moc pro vás? Nebo by měl Petr přidat? Já si úplně plasticky představuju, jak vlastně kolem Petra s Ježíšem, když se Petr ptá, stojí další učedníci a jak opodál stojí jeho vlastní bratr Ondřej, který byl mezi apoštoly. Možná, že právě ve vztahu k Ondřejovi 7x připadalo Petrovi jako těžkomyslitelné maximum. Možná, že se mu v hlavě dokonce i honí otázka, co všechno mu můžu udělat, když zřeší po 8. No a možná, že s tak snadnou věcí, jak je odpouštění, rozhodně nemáte problém a ta Petrova laťka 7 přestoupení vám přijde nepřijatelně nízká. Přidej, Petře, možná si říkáte. Ale stojí za to zmínit, že z hlediska tehdejších zvyklostí bylo 7x, těch Petrových 7x, vlastně velmi štědrý postoj. Rabíni té doby celkem běžně učili pravidlo 3x a dost. Když člověk zřeší poprvé, po druhé, po třetí, musíš mu odpustit. Když zřeší po čtvrté, tak mu neodpustíš. Nebylo by to vlastně takhle všechno o dost jednodušší? 3x a dost? Nebo dobře, tak 7x a dost? Svět by se tak hezky protříbil, v tom našem kolektivu, kruhu lidí kolem nás by se to hezky projasnilo, nemuseli bychom řešit už žádné problémy, bylo by nám dobře, líp v tom kolektivu našem jednočleném. No jak asi tušíte, Ježíš nám to poněkud komplikuje. Vůbec Ježíšovo evangelium je vlastně docela nebezpečná věc. Pokud nechcete žádnou změnu nebo žádnou výzvu ve svém životě, chcete to mít všechno ve svém životě tak nějak hezky, přirozeně, podle sebe, žádná křeč, tak evangelium radši nechte být. Ale pokud se chcete ve svém životě dát vést tou nejúžasnější a nejsmysluplnější cestou, kterou tedy samozřejmě nikdy nebudete mít pod kontrolou, ale zase budete na ní mít toho nejúžasnějšího a nejlepšího pána a průvodce, pak je evangelium pro vás. Pak je to výzva a pozvání pro vás. Neříkám ti, že 7x, ale 77x, říká Ježíš. Ta věta by se dokonce dala přeložit, tak jak to dělají ekumeničtí překladatelé, dokonce i tak, že Ježíš řekl 70x, 7x, což by tedy znamenalo 490x. To je docela slušná řádka. To už se bude těžko počítat. Člověk v půlce zapomene, aby začal znovu 490krát. Ale asi je nám jasné, co Pán Ježíš chce říct. A možná, když si zase představíme některé konkrétní vztahy, vlastně to nebude úplně příjemné, když si uvědomíme, že Ježíš prostě úplně maže nějaké počítání, přestoupení lidí kolem nás. Jak říkám, evangelium je nebezpečná věc. Není snadné ho žít. Není to samozřejmé. Na druhou stranu, ale to Ježíšovo slovo může být i povzbudivé. Z toho, jak Pán reaguje na tu Petrovu otázku, je zřejmé, že docela realisticky počítá s tím, že v našich vztazích budeme opakovaně řešit problémy a že bude třeba opakovaně odpouštět. Jakoby říkal Petrovi i nám, bude třeba, aby to bylo víc než 7krát. Proč má být naše odpuštění takové? Proč nemá mít hranice, limity? Na to Ježíš odpovídá tím podobenstvím. To podobenství začíná vlastně stejně jako několik jiných, o nich jsme v poslední době společně mluvili. Doslova, protože s nebeským královstvím je to tak, nebo s královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Království je podobno králi, který účtuje, prověřuje svoje služebníky a přitom se přijde na jednoho, který mu dlužil ohromnou částku. Neřeší se tady v tom podobenství vůbec, jak ten dluh, jak to manko vzniklo, prostě se to tu nerozvádí, ale pro vaši představu, v ekumenickém překladu je, že mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. V řeckém textu je doslova 10 000 talentů. To bylo 60, zkuste spolu se mnou trošku chvíli převádět, a když tak mě kontrolujte, já v matematice nejsem moc dobrý, ale 10 000 talentů tehdy bylo 60 milionů denárů. Přičemž, jak možná si vzpomenete z jiného podobenství, obvyklá jednodenní mzda námezdního dělníka činila v té době 1 denár na den. Asi nemusíme moc počítat, aby nám bylo jasné, že ten služebník prostě dlužil astronomickou sumu. Mohli jste si za ní najmout, tak jsem to spočítal, nějakých 1640 dělníků na 100 let dopředu. To už je slušné služebnictvo. Nebo jiné srovnání. Z pramenů víme, že příjem státu z daní v celé oblasti Galileje tehdy, že ten příjem činil v té době jenom asi 500 talentů za rok. Tak zjevně tam neměli EET. Ale je nám to jasné. Onen služebník prostě neměl žádnou šanci ten svůj dluh splatit. Jeho dluh byl nekonečně vysoký. A bylo tedy spravedlivé ho podle tehdejšího práva prodat i s rodinou do otroctví a aspoň snížit ztráty z prodeje majetku, který mu patřil. Když si ten služebník uvědomí, že jeho situace je ztracená, rozhodne se pro poslední zoufalý čin. Padne tomu pánovi k nohám a na kolenou ho prosí o smilování. Doslova padne před ním na tvář do prachu. Naprosto se poníží a prosí o strpení. Měj se mnou strpení, říká mu, a všechno ti zaplatím. Trochu komická možná věta, ale věta zoufalého muže, který ví, že je ztracen. Je to vlastně nesmyslná žádost. Vždyť prostě není reálné, aby zaplatil. Tak jaké strpení. Ale jeho pán je pohnut soucitem. Slitoval se nad tím služebníkem. Propustil ho a daroval mu svobodu. Mimochodem, poznámka na okraj, ten obrat byl pohnut milosrdenstvím, je v evangeliích nejvíckrát použit o Ježíši. On byl ten, který byl pohnut milosrdenstvím nejčastěji. Ten pán propustil toho služebníka, daroval mu svobodu, ale udělal ještě mnohem víc. Nejenom, že ho pustil, aby šel a začal tvrdě makat na splacení dluhu, on mu celý dluh odpustil, smazal. Rozhodl se, že tu ztrátu ponese sám 60 milionů denárů. A daroval mu milost. A takhle je to s nebeským královstvím, říká Ježíš. Protože král toho království je takový. Slitovává se. Odpouští naše dluhy v podobě viny a hříchu. I my jsme před ním byli jako dlužníci s astronomickým dluhem. Bez jakékoliv naděje, že to nějak odčiníme, zaplatíme nebo srovnáme. Vždyť jsme si chtěli žít po svém, nezávisle na stvořiteli, který nám daroval život. Jediným skutečným zdrojem života jsme opovrhli. A chtěli jsme si žít z vlastních chatrných zdrojů. Chtěli jsme plnost, ale dali jsme se cestou smrti. Avšak náš král ve svém synu vzal naše dluhy a viny na sebe a všechny nám je odpustil. V listu Koloským ve 2. kapitole to vyjadřuje Pavel například takto. Když jsme ještě byli mrtví ve svých vinách, probudil nás k životu spolu s Kristem a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tolik nás miloval, že v Ježíši udělal všechno, co bylo potřeba k naší záchraně. A nyní přijímá, odpouští viny a propouští na svobodu každého, kdo v Krista věří. Tak je to s nebeským královstvím. Jeho král je ochoten nést tu astronomickou škodu sám. Nevymáhat dluh, ale projevit milosrdenství. Vždyť tak se už před mnoha staletími představil Mojžíšovi na Sinaji. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovívavý, nejvýš milosrdný a věrný. A tak ten dlužník v onom podobenství zakusil úchvatné milosrdenství toho pána, krále. Dluh je odpuštěn a on odchází svobodný. Navenek svobodný. To totiž bohužel v tom podobenství není zdaleka všechno. Stane se něco neuvěřitelného. A vlastně, když se nad tím zamyslíme, nad tím pokračováním toho podobenství, je to něco děsivého. Mělo by to s námi otřást až do hlouby srdce, proto to Ježíš říká. A proto nám to Matouš zaznamená. Ten omilostněný služebník udělá něco strašného. A určitě, když to čteme, jsme nad tím děním dál možná až morálně zhnusení. Tedy byli bychom. Kdybychom možná až s nepříjemným pocitem nezačali zjišťovat, že se tomu služebníkovi možná v lecčems aspoň mírně podobáme. Ten služebník tedy odejde od toho pána svobodný. Úplně si to můžeme představit, jak odchází z toho domu, jak vychází ven plný lehkosti a radosti, úplně září. Ještě před chvílí mu hrozilo doživotí, ale teďko je svět zase najednou nádherný a krásný, plný barev a slunce. Jenže v zápětí se stane, že tenhle omilostněný 60 milionový dlužník potká člověka, svého spoluslužebníka, který zase dluží jemu. A to považte hned 100 denárů. Nebo ještě přesněji, doslovněji, ten 60-milionový omilostněný dlužník aktivně vyhledá, tam je nalezl ho, aktivně vyhledá toho 100 denárového a oboří se na něj, na tohodle 100 denárového dlužníka. Doslova se na něj s velkou agresivitou vrhne. Chytí ho pod krkem, začne ho škrtit a začne na něj řvát. Zaplať mi to, co mi dlužíš. Před chvílí mu byla odpuštěna astronomická suma. A nyní vymáhá částku 600 tisíckrát menší. Kapku v moři. Jehličku jehličí ve smrkovém lese. A když ho ten spoluslužebník, ten 100 denárový dlužník, vlastně úplně stejnými slovy, jako ten 60-milionový předtím prosil pána, když ho ten spoluslužebník prosí o slitování, setká se s otřesnou tvrdostí. Bez slitování je pro 100 denárů uvržen do vězení. Ten 60-milionový dlužník zjevně vůbec nepochopil, nepřijal milost, kterou předtím dostal. Není asi divu, že když se o tomhle tom jednání dozví pán těch služebníků, tak to nové jednání s tím prvním nemilosrdným služebníkem jedná vlastně v dost jiné atmosféře. Služebníku zlý, zvrácený, řekne pán. Celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses i ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A v hněvu ho uvrhne do vězení, aby tam byl, dokud nezaplatí. A stejně tak, říká Ježíš, je to s Božím královstvím. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je tady docela důležité. Ten Boží soud nepřichází v tomhle tom konkrétním případě, protože jsme hříšníci, kteří dlužili Božímu svatému majestátu. Boží soud v tomhle případě přichází tam, kde nejsme ochotní darovat stejnou milost druhým. Kde neodpouštíme. Kdo ze srdce neodpustí, říká Ježíš, musí očekávat neodpuštění a soud. Jestliže se nad námi Bůh smiloval, i my se musíme smilovat. Náš vztah s živým Bohem, vztah s nebeským Otcem, se narodil v odpuštění. Proto se celý náš život musí odpuštěním vyznačovat. Pokud opravdu žijeme z milosti, žijeme z Božího odpuštění, pak budeme odpouštět druhým. To samozřejmě neznamená, že to bude snadné. Vždycky to něco stojí. Ten, kdo odpouští, na sebe vždycky bere tu cenu, co to stojí, aby ji nemusel nést ten druhý. Ten dluh 100 denárů, který dlužil ten spoluslužebník, ten dluh 100 denárů byl sice zanedbatelný ve srovnání s těmi 60 miliony, no ale přece jenom byla to mzda za víc jak 3 měsíce. Částka asi docela těžko splatitelná. A to, že chyběla, asi bylo nepříjemné, nebo mohlo být nepříjemné. Našeho pána ale odpuštění stálo život. A v tom ho máme následovat. Kdo chce jít za mnou, říká Ježíš, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Když odpouštíme druhým, umíráme sami sobě se svým právem na odplatu. Jsme ochotní nést cenu i trápení místo toho druhého. Protože ale v téhle otázce je docela dost zmatku, myslím, že je také důležité říct, co odpuštění neznamená. Odpustit druhému neznamená říct, že se nic nestalo. Že zlo není zlo a že druhý za to nemůže. Naopak, odpouštíme hříšníkovi. Odpouštíme hřích, tedy zlo. A to docela zcela konkrétní hřích, pojmenovaný. Odpuštění stejně tak neznamená, že druhému nenastavím žádné hranice. Že se nevymezím vůči jeho hrubostem nebo zlu. Že si nechám všechno líbit. Často je prostě nutné říct, tohle ne, takhle se mnou nesmíš jednat, tohle mi nesmíš říkat. Konec konců pár veršů před tím podobenstvím. Pán Ježíš říká, když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. A potom tam popisuje případný další postup. Čili ne, on za nic nemůže, ne, všechno je v pohodě. Je třeba konfrontovat zlo. Odpuštění rovněž není totéž, co smíření. Ke smíření je potřeba ochota obou stran ke změně jednání. Naopak odpuštění je postoj, který můžeme mít bez ohledu na toho druhého. Je to postoj, nebudu se k tobě vztahovat tak, jako ty ke mně. Nebudu s tebou jednat, jako ty se mnou. Nebudu si proti tobě vést žalobní spis, počítat tvoje křivdy. Odpustit znamená vložit spravedlnost do Božích rukou. S důvěrou. A hříchy nepřipomínat při každé příležitosti. Nejednat na základě hříchu, který už byl odpuštěn. Když pán mluví o odpuštění, o tom, že to odpuštění mezi jeho následovníky nemá mít limity, to 70x7, mluví o Božím království. Tedy o něčem, co není v našich lidských silách, těch přirozených silách. Zároveň nám tím ukazuje na zdroj skutečné moci. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, říká Pavel v Koloským 3. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Odpuštění je vnitřní nastavení. Nastavení srdce, které žije z toho nekonečného Božího odpuštění. Znovu a znovu se v něm obnovuje. A to nám dává sílu, ať už ve vztazích s lidmi, kteří jsou nám tak nějak přirozeně blízcí, nebo i pro velmi problematické vztahy s poměrně problematickými lidmi. Pak můžeme z té vnitřní moci nebeského království, z té moci Ducha Svatého v nás, pak můžeme druhému říct, můj vztah k tobě nebude vyrůstat z tvého jednání, ale z Boží nekonečné lásky a z toho nekonečně štědrého odpuštění, které jsem nezaslouženě přijal. Když porozumíme milosti, získáme vnitřní sílu milost dávat dál. Tenhle postoj pak přináší vlastně obrovskou svobodu, úžasnou svobodu, protože vlastně nejste v moci druhých lidí. Katolický kněz a teolog Josef Zvěřina strávil v komunistických lágrech v hrozných podmínkách celkem 14 let, 14 let na Uranu a dalších hrůzách. Ale je znám jeden jeho výrok. Nedonutili mě nenávidět. To je svoboda. A je to možné, jenom když člověk pokorně, až do morku kostí ví, že bez Krista a jeho odpuštění by byl ztracen. A tak tedy, milí přátelé, buďme lidmi, kteří jsou ochotní, připravení ze srdce odpouštět. Ze srdce proměněného úžasnou, nekonečnou, nezaslouženou a dech beroucí Boží milostí. Ne ze svých sil, ale z moci Kristova odpuštění. Potom věřím, že se z moci Ducha Svatého bude rozhojňovat naše vzájemná láska. Dokonce i tam, kde se to zdá nyní nemožné. A budeme moci alespoň trochu zakoušet chuť a vůni a především radost Božího království. Amen.